Gepiň razatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonu gündä maksat Ataýew. Daşawd welaýatynyň günorta güni wagtynda ýerleşýän ruhy berent etrawyny we Ahal welaýatynyň demirazyk sebitlerini şeýledi. Mar welaýatynyň käbir künjekdörüne 7-nji maýda öýlen güýçli şemal ösüp ýel turdy. Biradan geçen hepdeniň şenbe güni 4-nji maýda Aşgabadyň eteklerine hem şemallı howa boldy. 3-nji maýda paýtagtyň günorta sebitlerini Yerin sahel sarsılmağı yerli yaşayıcılarda inceliksizlik törötdü. Adatlık radyosunun havalçıları 7. mayda ruhu bilent etrafını ve Ahal vilayetinin demirazlık sebitlerini öğlenin akşama çeni devam eden güyüşlü yelin İçoğuz stansiyasının etegirine yerleşen ilatlı nokotlardı. Ruhu bilent şehirçesine ve Ahal vilayetinin dervede genişliğine günlülük durmuşa yaramaz tesir edenliğini haber veriyerler.
Güyüşlü simal ruhu bilent şehirçesindeki köp sanlı yaşayıcı sayılarının demir sifirlerini uçurdu. Yerli halk tozunlu huvadan yana öylöründen dasarik çıkıp bilmedi. Güýüşli ýel sebäpli elektrik simleri üzüldi. Öýjükli aratnysykda hem bök dönüşlük ýüze çykdy. Adamlar telefonda zordan gepleşip bilýärdi. Janlar ketilip gelýärdi.
Diýip bir ruhy bilenti ýaşaýjada tuk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çägeli Karasat Aşgabat daşawul gara ýoluny gum depejiklerini emele getirdi. Ýeňil awto ulaglaryň hereketini kynlaşdyrdy. Ýurdun günörtü günogar sebitlerini Mar welaýatynyň käbir künjeklerini 7-nji maýda turan güýçli ýel ýarym sagat töwereg dowam etdi. Öýlen kysalkyny okudylýan ençeme mektepde çagalar çägeli Karasat ýatyşýança öýlerine goý berilmedi. Sebitde 8-nji maýa geçilen gije sagat 2 töwereklerini ýene ýel Bu gedek çägeli Karasat bir sagat töwereg dowam etdi. Ýerli ýaşaýjylar ýel turanyny çölüň çägetiniň süýşýändigini aýdýarlar. Şeýledi çägeli Karasatlaryň öňümizdäki günlerde hem dowam etmeginden howatir edýärler. Gidrometeorologiýa gurulugy ýurtda gyraşlaýan adatdan daşary howa hadiseler barada henüz habar bermedi. Marı sebitine turan çägeli Karasatyň ýygyany 8-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçylary ähli etraplarda bu şäherlerde arasatçylyk işleriniň geçirilendigini habar berdiler.
Çägeli Karasatyň hususan da Marı welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň çetki owbalarynda hasda güýçli bolandygyny aýdýarlar.
Diýip bir marly ýaşaýjada Tuk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu sebitlerde 7-nji maýda kesilen elektrik energiýasynyň üpçünçüligi 8-nji maýda gaýtadan ýola goýuldy. Daşawd welaýatynyň ruhy bilent etrabynyň epesli bölegi, Ahal welaýatynyň derwede geňeşligi, Mar welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň demirgazyk sebitleri Garagum çölüne ýerleşýär. Bu sebitlerde öwsýän güýçli şemal çägeli Karasatlara getirip bilýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurdun dürli künjeklerine turan çägeli Karasatlar barada habar bermeýär. Biradan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 7-nji maýda Türkmenistanyň Ahal, Mar, Lewap we Daşawd welaýatlaryna güýçli şemalyň bolmagyna garaşlaýanyny habar beripdi. Şondan esir bu sebitlerde çägeli Karasatlaryň hem bolup geçmeginiň mümkinligini aýtdy. Türkmenistanda bolup geçýän tozanly howa çägeli Karasatlar hususan näsag adamlara dem gysma gipertoniýa ýaly keselerden ezir çekýän raýatlara hassa yaramaz täsir ýetirýär. Geçen hepdeniň anyny güni 3-nji maýda Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň ýaşlyk şäherçesine öňkü gäwir etrabynyň ýerleşen çäklerini hem tozanly howa bolup geçdi. Bu sebitde Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir näçe sürüji tozanly howa da uly yoldu bir şekli göz bilen görüp bolýan aralygyň göz ýetimiň juda daralanyny aýdýarlar.
Avtomagistralda uzaklygy taýgaryp bolman soň, hususan da ýük ulag sürüjileri ulaglaryny ýolun gyrasyna çekip hereketi goýup bolsun etmeli boldylar.
Diýip bir Akbugdaýly ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 4-nji maýda paýtagt Aşgabadyň eteklerine hem güýçli şemalyň bolup geçenligini habar berdiler. Bu aralykda habarçylarymyz geçen hepdeniň anyny güni 3-nji maýda paýtagt Aşgabadyň günorta sebitlerine ýer sarsygynyň duýulanyny habar berýärler.
Bu sarsygyn paýtagtyň hususan da günorta sebitlerde ýerleşýän köp gatly ýaşaýjy saýlarynda duýuldy. Sähel ýranmalar, jaýlardaky çyrylaryň çaýkalmagy ýaşaýjylarda howsala döretdi. Ýöne, her näme bolsa, ýer ýranmasynyň güýji pes boldy. Hiç gili betbagçylykly hadisa ýaralanan ýa-da ýan çeken bolmady.
Diýip bir paýtagt ýaşaýjy Tadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Abaşanyň geologiýa gözetçilik merkezine görä 3-nji maýda demirgazyk Eýranyň Şirwan sebitine 11.16 kilometr çuňlukda 4.12 magnitudly ýer titremesi hasap alyny. Sarsygynyň merkezi bolan Şirwan şäheri Türkmenistanyň paýtagtynyň 70 kilometr çemesi günortada ýerleşýär. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet ýetirilýändä köpçülüklüň habar berişleri işleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary howa hadisalary şol sana çägeli Karasatlar yer sarsıqınları barada maglumat ýa-da beýanat bermeýär. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna soňky ýyllarda Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri hassa ýygjamlaşdy.